Ert News Radio 105,8.
Χαίρετε, χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε σήμερα, Τρίτη 24 Μαρτίου, η ώρα είναι 3 και 12 λεπτά και η εκπομπή είναι σε διάδραση. Σε διάδραση λοιπόν, όπως τα γεγονότα που τρέχουν γύρω μας και η ενημέρωση που εννοείται δεν σταματά. Με αμύωτο ρυθμό συνεχίζονται τα εκατέρωθεν χτυπήματα, 25η μέρα του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Η Τεχεράνη πραγματοποιεί συνεχείς επιθέσεις με ντρόουνς και πυράβλους βαλιστικούς στο Τελ Αβίβ. Την ίδια ώρα, οι Ιρανοί καταγγέλουν επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές. Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι μέχρι τις 9 Απριλίου φέρεται να θέλει η Ουάσιγκτον τον τερματισμό του πολέμου. Από την άλλη, υπάρχουν κάποια διεθνή πρακτορία που αναφέρουν πως ο Μοτζάμπα Χαμενεΐ θέλει να κλείσει σύντομα το ζήτημα. Ενώ λίγο νωρίτερα από το Λευκό Οίκο ήρθε μία δήλωση από τον εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου που ούτε λίγο ούτε πολύ ανέφερε ότι η κατάσταση σχετικά με αυτές τις συνομιλίες μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ παραμένει ρευστή. Κάπως έτσι είναι τα πράγματα, εξελίσσονται τα πράγματα στο μέτωπο του πολέμου και σε ό,τι αφορά ειδικά το κομμάτι αυτό των συνομιλιών, των πιθανών συνομιλιών, να δούμε και με τι έχουν να κάνουν αυτές οι συνομιλίες. Κατά τα άλλα, σήμερα στην εκπομπή εμείς θα πορευτούμε κάπως διαφορετικά σε ό,τι αφορά τη θεματολογία που θα σταθούμε. Θα πάμε σε πολύ λίγο μέχρι τη Σκιάθο. Η Σκιάθος γίνεται το πρώτο ελληνικό νησί με οργανωμένη στρατηγική για επισκέπτες στο φάσμα του αυτισμού. Νομίζω είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα, με ψηφιακούς χάρτες που έχει ετοιμάσει, με ίσχυες παραλίες που προτείνει, με φιλικά εστιατόρια, αλλά και με εκπαιδεύσεις εργαζομένων. Τώρα, σε ό,τι αφορά το κομμάτι για τη δημόσια υγεία, είδαμε μια είδηση σήμερα που δεν είναι η πρώτη φορά που τη βλέπουμε, μέσα στο τελευταίο 7 μηνό, δηλαδή πιάνω και λίγο τις εορτές των Χριστουγέννων λίγο πριν, κάνα μήνα πριν, κάπου εκεί, κατασχέθηκαν 3,5 τόνοι σάπια κρέατα, προοριζόμενα ακόμα και για νοσοκομεία, δηλαδή για ανθρώπους που το φαγητό τους είναι παράλληλο φάρμακο. Ευτυχώς, αυτή τη φορά τουλάχιστον, η άμεση παρέμβαση των αρχών απέτρεψε αυτή την τραγωδία. Είναι ο Βασίλης Νικολόπουλος, κυρίες και κύριοι, στη ρύθμιση των ήχων μας. Είναι η Βούλα Κολυσοπούλου και η Βασιλική Κολτσίδα, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής. Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο, Earth News Radio. Εδώ είστε συντονισμένοι, θυμίζω, και πολύ καλά κάνετε. Earth News Radio και στο Viber, δύο λεξούλες στα λατινικά. Η συζήτηση για τον τουρισμό στην Ελλάδα συνήθως περιστρέφεται γύρω από αριθμούς, φίξεις, πτήσεις, έσοδα, αλλά υπάρχει και κάτι άλλο, ένα πιο ουσιαστικό ερώτημα. Για ποιον είναι τελικά ο τουρισμός? Σήμερα λοιπόν η Σκιάθος επιχειρεί να δώσει μια αναπάντηση που ξεφεύγει από τα συνηθισμένα. Όπως σας είπα και στον πρόλογο, γίνεται το πρώτο νησί στη χώρα που οργανώνει συστηματικά έναν τέτοιο τουριστικό σχεδιασμό φιλικό προς άτομα στο φάσμα του αυτισμού. Το ενδιαφέρον εδώ σε αυτή την περίπτωση είναι ότι δεν απαιτούνται και τεράστια έργα. Ναι, απαιτείται εκπαίδευση, αλλά κυρίως συνείδηση. Φαντάζομαι αυτό είναι το δύσκολο κομμάτι. Πάμε να καλωσορίσουμε μαζί το δήμαρχο του νησιού, το δήμαρχο της Σκιάθου, τον κύριο Θόδωρο Τζούμα. Λίγο να τα βάλουμε κάτω και να μας πει ο ίδιος τι αυτό ακριβώς είναι που έχουν σκεφτεί και πώς το πράττουν. Χαίρετε, δήμαρχε.
Καλησπέρα σας και τους ακροατές από τη Σκιάθου.
Λοιπόν, οι τουριστικοί προορισμοί δεν είναι μόνο το τοπίο, δεν είναι μόνο οι δηλιακές παραλίες. Κυρίως έχει να κάνει με όσους μπορούν να υποδέχονται, δηλαδή με το να μπορούν να υποδέχονται μάλλον όλους τους ανθρώπους, και το αυτονόητο θα έπρεπε να ήταν ότι δεν θα έπρεπε να υπήρχαν περιορισμοί. Φαντάζομαι εσείς προς αυτή την κατεύθυνση θέλατε να κινηθείτε και θέλω να μου πείτε εσείς πώς γεννήθηκε αυτή η ιδέα, πώς το σκεφτήκατε και κυρίως πώς το υλοποιείτε.
Καταρχάς, θα πρέπει να έχουν περιορισμοί πρόσβαση για την κοινότητα την ίδια. Να σας πω ότι έχουμε μια ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένη κοινότητα εδώ στο νησί και ειδικά στα θέματα αυτά. Οπότε, βέβαια, και έπρεπε και ο Δήμος να αναλάβει και μια πρωτοβουλία στην κατεύθυνση αυτή. Από το τότε που αναλάβουμε, δηλαδή από το 19, που είμαστε στη Δημοτική Αρχή, έχουμε δώσει μια προτεραιότητα στη συμπερίληψη και την προσβασιμότητα. Να σας πω ότι δεν είναι μόνο ο αυτισμός, είναι και η αόρατη αναπηρία, όπως έχει χαρακτηριστεί, αλλά είναι και η ορατή. Δηλαδή, έχουμε προχωρήσει σε πολλές δράσεις για την προσβασιμότητα σε παραλίες, σε κοινόχρηστους χώρους, σε χώρους μνημείων, σε χώρους πολιτισμού. Μάλιστα, το 2023, τον Νοέμβριο, σε ένα διεθνές συνέδριο που είχε διοργανώσει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού, η Σκιάδος είχε παρουσιαστεί ως παράδειγμα καλής πρακτικής για την προσβασιμότητα. Και στην κατεύθυνση λοιπόν αυτή, συνεχίζουμε τις δράσεις μας και για τον αυτισμό. Να σας πω ότι όπως αρχικά επισήμανα και ήταν ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένοι, εμείς εδώ έχουμε ιδρύσει 3 σχολεία, ειδικά σχολεία. Είχαμε μόνο το ειδικό δημοτικό και από πρόσφατα έχουμε λειτουργήσει το ειδικό νηπιαγωγείο και το ειδικό το ΕΚ και το ΕΝΕΓΙΛ, δύο ειδικά σχολεία δηλαδή για την δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Τώρα, σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα αυτό, να σας πω ότι έχει ξεκινήσει από πέρυσι πιλωτικά και φέτος και οργανωμένα με την εταιρεία που λέγεται Ανοιχτοί Ορίζοντες. Έχουμε μια χρηματοδότηση εξασφαλίσει από το Ίδρυμα Λάτσι γι' αυτό και οργανώνεται σε 2 πυλώνες η δράση. Η πρώτη είναι ενημέρωση και εκπαίδευση σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που θα υποδεχτούν τους επισκέπτες.
Δηλαδή σε όλους τους επαγγελματίες τουρισμού.
Ακριβώς. Είτε πρόκειται σε μια τράπεζα, σε ένα μεγάλο σούπερ μάρκετ, σε ξενοδοχεία, σε εστιατόρες, στις επιχειρήσεις του Δήμου, στις δημοτικές επιχειρήσεις του Δήμου, σε ταξιδιωτικά γραφεία. Έχει ξεκινήσει λοιπόν έτσι εντατικά η εκπαίδευση όλους αυτούς τους ανθρώπους που θα ολοκληρωθεί μέχρι μέσα Μαΐου. Η εκπαίδευση αυτή βέβαια θα επικαιροποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Οπότε το ένα κομμάτι είναι αυτό. Πώς δηλαδή αναγνωρίζουμε ένα άτομο στο φάσμα του αυτισμού και πώς οφείλουμε εμείς να προσαρμόσουμε τη συμπεριφορά μας απέναντί του, γιατί αυτό πρέπει να κάνουμε γενικά και αυτό είναι η αρχή μας.
Και να το αναγνωρίσουμε και
να προσαρμοστούμε στα άτομα με αναπηρία και όχι εκείνα στον τρόπο που έχουμε οργανώσει εμείς την καθημερινότητά μας. Αυτό οφείλουμε να κάνουμε ως πολιτισμένη κοινωνία.
Αυτό όμως,
και
Δήμαρχε,
ο δεύτερος πυλώνας είναι, συγγνώμη να ολοκληρώσω, είναι ένας ψηφιακός χάρτης που συλλέγουμε αυτή τη στιγμή την πληροφορία και θα είναι και αυτός έτοιμος μέσα Μαΐου. Ένας ψηφιακός χάρτης που θα ενσωματωθεί στην ψηφιακή περιήγηση του Δήμου, όπου εκεί θα υπάρχουν οι περιοχές φιλικές στον αυτιστικό, είτε πρόκειται για δημόσιο χώρο είτε για ιδιωτικό. Δηλαδή
εκεί θα γίνονται προτάσεις για παράδειγμα.
Παραλίες, χώροι πολιτισμού, κυρίως αυτό που πρέπει να υπάρχει στους χώρους αυτούς είναι η ησυχία. Οπότε λοιπόν έχουμε αρχίσει να εντοπίζουμε απομακρυσμένα ξενοδοχεία, ήσυχες παραλίες, ήσυχα καφέ. Οι χώροι πολιτισμού συνήθως δεν έχουν έτσι πολυκοσμία και θόρυβο, ειδικά στο δικό μας νησί, για παράδειγμα το μοναστήρι, το κάστρο. Και πώς αυτό θα το κάνουμε εύκολο, δηλαδή πώς στις διακοπές του ο αυτιστικός επισκέπτης θα μπορέσει εύκολα να βρει αυτή την πληροφορία και να περάσει ευχάριστα χωρίς να ταλαιπωρηθεί. Προτείνοντας έτσι διαδρομές και περιοχές οι οποίες είναι φιλικές προς τον ίδιο. Υπάρχουν αυτές, αλλά ξέρετε δεν υπάρχει αυτή η πληροφορία εύκολα.
Να είναι κάπου συγκεντρωμένη, έτσι ακριβώς, ώστε να μπορεί κάποιος να την εντοπίσει και εδώ. Δεν μιλάμε ακριβώς για φοβερές υποδομές, έτσι.
Είναι, ξέρετε, το εντυπωσιακό. Ότι γενικά δηλαδή αυτό συνειδητοποίησαμε και εμείς στην πορεία του προγράμματος αυτό, ότι δεν είναι τίποτα σπουδαίο να γίνει όλο αυτό. Οφείλουμε να το κάνουμε και η διαφορά είναι αμέσως μεγάλη και ακριβώς δείχνει πόσο σκεφτόμαστε και τον συνάνθρωπό και πόσο τελικά είμαστε και συμπεριληπτικοί στην πραγματικότητα. Συμπεριληπτικοί και στην πραγματικότητα, όχι μόνο, ξέρετε, στη βούληση, στη θέληση.
Ναι.
Στα λόγια.
Αν θέλω, θα ήθελα εγώ να επιστρέψω στο κομμάτι το προηγούμενο, δηλαδή των εργαζομένων, των ανθρώπων εκείνων που βρίσκονται σε θέσεις πρώτης επαφής με τους επισκέπτες. Είπατε κι εσείς ποιοι θα είναι αυτοί. Είπατε ότι θα επιμορφώνονται συνεχώς, υπό την έννοια ότι αλλάζει και ο κόσμος που
ακριβώς
δουλεύει εκεί σε κάποιες θέσεις. Οπότε δεν είναι αυτοί εκπαιδεύτηκαν ή επιμορφώθηκαν, τέλος, τελειώσαμε για τα υπόλοιπα χρόνια. Την ίδια στιγμή όμως αυτό θα συμβαίνει, για παράδειγμα, και σε φορείς του δημοσίου, σε μια τράπεζα, εκεί στο νησί ή στο σούπερ μάρκετ.
Βεβαίως, σωστό ανέφερα αυτό. Γι' αυτό αφορά και τους διευθυντές, οι οποίοι μπορεί κατά καιρούς να αλλάζουν, αλλά όχι τόσο εύκολα. Οπότε από εκεί έχουμε κινήσει και βέβαια και, στο, και στους ανθρώπους που στη συνέχεια στελεχώνουν τις υπηρεσίες, το front desk όπως λέμε στο χωριό μας. Οπότε αυτό όπως είπατε και εσείς, ναι, θα είναι ένα πρόγραμμα που θα συνεχίζει, εμείς δεν θέλουμε να το διακόψουμε. Δηλαδή και πέρα της χρηματοδότησης θα εκπαιδεύσουμε και ανθρώπους στο Δήμο που θα μπορούν αυτό το πράγμα να το υποστηρίξουν και να μεταφέρουν τη γνώση αυτή, που δεν είναι και τίποτα σπουδαίο. Δηλαδή υπάρχει και το υλικό αυτό και στο διαδίκτυο από τους επίσημους φορείς και σε μορφή βίντεο και σε μορφή κειμένου. Δηλαδή δεν είναι τίποτα το ιδιαίτερο αυτή η εκπαίδευση. Είναι πράγματα που πρέπει να αναγνωρίζουμε κάποια έτσι ενδεικτικές συμπεριφορές στο λόγο, στη συμπεριφορά που μας κάνουν να μπορούμε εμείς να εντοπίσουμε έναν αυτιστικό άνθρωπο και να προσαρμόσουμε ανάλογα τη συμπεριφορά μας. Αυτό δηλαδή, αν δεν ξέρουμε ότι είναι αυτιστικός, μπορεί να μας περάσει ένας εκνευρισμός ότι αυτός ο άνθρωπος, ας πούμε, είναι ανυπόμονος, είναι επίμονος, μπορεί να φωνάξει παραπάνω. Όταν εντοπίσουμε όμως ότι είναι αυτιστικός, αμέσως καταλαβαίνουμε ότι δεν
θέλει
είναι
μια άλλη διαχείριση και ότι δεν χρειάζεται εμείς να ανεβριάζουμε.
Ξέρετε, τελικά αυτός ο τρόπος, από ό,τι κατάλαβα και εγώ από τις εκπαιδεύσεις, μας βοηθάει και γενικά. Δηλαδή, και αυτιστικός να μην είναι άλλος, έχει μια κακή μέρα και έρθει επιθετικά, εμείς δεν πρέπει στο να το γυρίσουμε πίσω στη συμπεριφορά. Οπότε, βοηθάει γενικότερα και εμάς να γίνουμε και εμείς καλύτεροι άνθρωποι. Αυτή η στάση.
Άρα, από ό,τι καταλαβαίνω και από τα λεγόμενά σας, δεν πρέπει να ήταν και δύσκολο να πιστούν, για παράδειγμα, οι επαγγελματίες όλοι αυτοί να μπουν σε αυτή τη διαδικασία εκπαίδευσης.
Όχι καθόλου, όπως σας είπα, και είναι και η κοινότητα έτσι πολύ έτοιμη και ευαισθητοποιημένη. Καθόλου. Και όταν διαπιστώσει και στην πραγματικότητα ότι δεν είναι και τίποτα σπουδαίο, τότε γίνεται ακόμα και πιο εύκολο.
Ίσως ξέρετε, σκεφτόμουν ενώ συζητάμε και παρακολουθώ όλα αυτά που λέτε, ότι αυτό το πρόγραμμα, αυτή η πρωτοβουλία θα μπορούσε, για παράδειγμα, σε επόμενο στάδιο να ανοίξει και το δρόμο, να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας για άτομα στο φάσμα, δηλαδή κάποια στιγμή να γίνουν εκείνοι αυτοί που θα είναι στην πρώτη γραμμή επαφής.
Να σας πω, είναι πολύ ωραίο αυτό που λέτε και συμβαίνει ήδη από τους ανοιχτούς ορίζοντες από την εταιρεία αυτή που σας ανέφερα πριν. Υπάρχει ένα σύνδεσμο στο Jobs Links, δουλειές δηλαδή και σύνδεση, κάπως έτσι να το μεταφράσετε, Jobs Links, το οποίο έχει βραβευτεί κιόλας. Και ακριβώς αυτό κάνει. Δηλαδή τα αυτιστικά άτομα εγγράφονται σε αυτή την πλατφόρμα, σε αυτήν την ιστοσελίδα και από εκεί μπορούν εύκολα να βρουν εργασία. Εδώ υπάρχουν κάποιες επιχειρήσεις, λίγες για αρχή, που χρησιμοποιούν στις υποδομές τους εργατικό δυναμικό που είναι στο φάσμα του αυτισμού. Να σας πω ότι οι άνθρωποι αυτοί είναι απολύτω λειτουργικοί, είναι πανέξυπνοι, είναι μορφωμένοι. Απλά θέλουν μια ιδιαίτερη συμπεριφορά για να λειτουργήσουν.
Και μην σας πω ότι άνθρωποι που είναι στο φάσμα του αυτισμού μπορούν να σου κάνουν και τη δουλειά ανάλογα με τη δουλειά πολύ καλύτερα κάποιες φορές, γιατί είναι στοχοπροσιλωμένοι.
Ακριβώς. Απλά είναι με ένα διαφορετικό τρόπο ο εγκέφαλός τους συνδεδεμένος σε σχέση με το δικό μας.
Εδώ ξέρετε, καμιά φορά ή όχι καμιά φορά, πολλές φορές, όλα τα χρόνια μιλάμε για ποιοτικό τουρισμό, για παράδειγμα. Και στο τέλος, τι μένει, τι εννοούμε εν ολίγης, πιο ακριβά, πακέτα, για παράδειγμα. Ή κάτι που προσφέρεται ως φοβερή εμπειρία. Εδώ μιλάμε για κάτι άλλο, μιλάμε για πρόσβαση, για κάτι αυτονόητο, έτσι, το οποίο θα μπορούσε πραγματικά να μεταλλάξει αυτό που μέχρι τώρα εμείς εννοούσαμε ποιοτικό τουρισμό.
Κοιτάξτε, το ποιοτικό τουρισμό της σαν ταμπέλα και δεν μας βρίσκει πολύ σύμφωνο σε εμάς. Εμείς πρέπει πρώτα να είμαστε ποιοτικός προορισμός. Αυτό θα πρέπει να κάνουμε και κυρίως πολιτισμένος. Αυτό μπορεί και να τραβήξει στη συνέχεια, ξέρετε, και το κοινό αυτό που περιγράφετε εσείς. Εμείς πρώτα πρέπει να είμαστε αυτό που πρέπει και να συναντήσουμε επισκέπτες αυτό που θα πληρώσει, αυτό που περιμένει τις διακοπές του σε όλα τα επίπεδα. Και από εκεί και μετά, ξέρετε, να αρχίσουμε να έχουμε και αξιώσεις. Για μέχρι τότε έχουμε πολύ δρόμο. Και ξέρετε, αυτό είναι κάτι που δεν σταματά ποτέ. Συνεχώς θα πρέπει να βελτιωνόμαστε και στις υποδομές μας και στην προσβασιμότητα. Σε οτιδήποτε, όπως είπατε και εσείς, είναι αυτονόητο. Αλλά συζητάμε για τα αυτονόητα, δυστυχώς.
Έτσι είναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημαρχέ, για αυτή την πολύ ωραία πρωτοβουλία που μοιραστήκατε μαζί μας, για να ανοίξετε το δρόμο και για τα άλλα.
Να σας πω ότι ήδη έχουμε κάνει μια επαφή με το Υπουργείο Τουρισμού και την Υπουργό και το βρήκε πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και από την ώρα που θα λειτουργήσει, όπως σας είπα, από μέσα Μαΐου και μετά, θα λειτουργήσει και σαν παράδειγμα έτσι, πιλωτικά και για άλλους τουρισμούς, όπως μας έχει πει.
Ωραία, χαίρομαι ιδιαίτερα. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
Να είστε καλά.
Γεια σας. Ήταν ο κύριος Θόδωρος Τζούμας, ο Δήμαρχος της Κιάθου.
walking down the street, concentrating on trucking right. I heard a dark voice beside of me, and I looked round in a state of fright. I saw four faces, one mad, a brother from the gutter. They looked me up and down a bit and turned to each other. Chain. He said, I'll give you $1. I said, you've got to be joking, man. It was a present from my mother. He said, I like it. I want it. I'll take it.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επανήλθαμε. Εκπομπή σε διάδραση δεύτερο μέρος ή αλλιώς 3 και 33 λεπτά η ώρα. Και πάμε να συναντήσουμε τον Παντελή Μάνο, τον οικονομικό μας συντάκτη, να δούμε σήμερα πώς πάνε οι αγορές, οι αυροαγορές, τι παρακολουθούν οι επενδυτές και ποια είναι τα μηνύματα. Γεια σου Παντελή.
Καλό μεσημέρι, Αρετή. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ήταν μια βαθιά ανακούφιση χθες για τις αγορές αυτό το tweet, η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ περί διαπραγματεύσεων με το Ιράν. Σήμερα όμως οι επενδυτές εμφανίζονται εκ νέου επιφυλακτικοί, διότι υπήρχαν διαψεύσεις από την πλευρά του Ιρανικού καθεστώτος σχετικά με τις διαπραγματεύσεις αυτές, τις οποίες αναφερόταν ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Βλέπουμε μια επιφυλακτικότητα και αυτή αποτυπώνεται ως εξής. Με αύξηση των διεθνών τιμών του πετρελαίου ξανά, πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι έχει επιστρέψει τον Brent στην αγορά του Λονδίνου. Επίσης έχουμε μια αυξητική τάση στο κόστος δανεισμού των ευρωπαϊκών χωρών που έχει στείλει το τελευταίο χρονικό διάστημα δυσίωνα μηνύματα. Η αύξηση στο κόστος δανεισμού, έτσι όπως απεικονίζεται στις αποδόσεις των ομολόγων αρετή, είναι δυσίωνες, ας το πούμε, οι εκτιμήσεις των επενδυτών σε αυτή την κατηγορία, διότι φοβούνται πληθωριστικές πιέσεις και στη συνέχεια αυξήσεις επιτοκίων από τις κεντρικές τράπεζες αντί για μειώσεις όπως περίμεναν προηγουμένως οι αναλυτές, και στη συνέχεια αυτό επιβαρύνει και τα χρέη, ως γνωστόν τα δημόσια χρέη των ευρωπαϊκών χωρών. Γι' αυτό βλέπουμε σε υψηλό 15ετίας την απόδοση του δεκαετούς γερμανικού ομολόγου, που είναι και το σημείο αναφοράς, έχει ξεπεράσει το 3%. Είναι το υψηλότερο επίπεδο από το 2011. 3,03% είναι η απόδοση των δεκαετών γερμανικών ομολόγων, 3,77% των γαλλικών, 3,97%, δηλαδή αγγίζει το 4% το κόστος δανεισμού για 10 χρόνια της Ιταλίας, 3,57% των ισπανικών, 3,51% των πορτογαλικών ομολόγων και εμείς πλησιάζουμε κοντά στο 4%, 3,91% η απόδοση των ελληνικών δεκαετών ομολόγων, και σήμερα αυτό φάνηκε και στη δημοπρασία εντόκων γραμματείων εξάμηνης διάρκειας ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ, αλλά είναι ενδεικτική όμως του κλίματος που επικρατεί στις αγορές η αύξηση του επιτοκίου των εξάμηνων εντόκων γραμματείων παρά το μικρό ποσό των 500 εκατομμυρίων ευρώ. Το κόστος πήγε από το 1,84% στο 2,16%. Αυτό ήταν το επιτόκιο σήμερα των εντόκων γραμματείων που εξέδωσε το ελληνικό δημόσιο. Και στο ελληνικό χρηματιστήριο έχουμε μια σημαντική πτώση αυτή την ώρα, περίπου 2%, 2,04%. Ο γενικός δείκτης χαμηλότερα στις 2058 μονάδες, ο γενικός δείκτης, και παρόμοια εικόνα εμφανίζουν και τα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Κινούνται πτωτικά οι δείκτες στα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Στη Φραγκφούρτη ο DAX 30 έχει πτώσει 0,95%, απώλειες 0,67%, στο Παρίσι 0,30%, στο Λονδίνο 0,70% και 0,80% οι απώλειες σε Μιλάνο και Μαδρίτη αντίστοιχα. Ενώ, όπως είπαμε, στις τιμές του πετρελαίου έχουμε αυξητικές τάσεις. Το Brent είναι στα $103,36 το βαρέλι, με άνοδο 3,42%. Χθες είχε αυτή τη βουτιά του 8% περίπου, αλλά σήμερα όμως επιστρέφει ανωδικά το πετρέλαιο, όπως και το αμερικανικό αργό που ενισχύεται κατά 4,6% και είναι στα $92,24 το βαρέλι. Και στα πολύτιμα μέταλλα εδώ έχουμε μια μικρή περαιτέρω πτώση, $4,406 ανά ουγγιά ο χρυσός, $68,61 ανά ουγγιά το ασήμι. Δεν πρέπει να ξεχνάμε όμως ότι πέρυσι το 2025 είχαν εκρηκτική αύξηση τα πολύτιμα μέταλλα, κατά 65% περίπου ο χρυσός και κατά 135% σε ετήσια βάση το ασήμι, με αποτέλεσμα τώρα οι επενδυτές να αντισταθμίζουν ένα μέρος από τις απώλειες που έχουν ενδεχομένως στις μετοχικές αξίες μέσα από τα κέρδη των πολύτιμων μετάλλων. Αυτή είναι η εικόνα που έχουμε σήμερα στις αγορές, δηλαδή.
Αυταπιέσεις, μεταβλητότητα και ούτω καθεξής. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Παντελή.
Καλό μεσημέρι.
Γεια, καλή συνέχεια. Γεια. Λοιπόν, υπάρχουν πόλεις που τις περπατάμε κάθε μέρα, αλλά πόσο τις γνωρίζουμε άραγε πραγματικά? Τις βλέπουμε στο σήμερα, την κίνηση, τα μαγαζιά, τον κόσμο, αλλά κάτω από αυτή την επιφάνεια υπάρχουν στρώματα ιστορίας. Υπάρχουν άνθρωποι, υπάρχουν μνήμες, γεγονότα, αλλαγές που διαμόρφωσαν αυτό που είναι σήμερα, γιατί μια πόλη δεν είναι μόνο κτίρια, είναι οι ιστορίες της. Και αυτές τις ιστορίες έρχεται να φωτίσει η νέα σειρά ντοκιμαντέρ της ΕΡΤ, της ΕΡΤ3, Πόλης είναι ο τίτλος, που κάνει πρεμιέρα την Πέμπτη στους τηλεοπτικούς σας δέκτες, μέσα από μαρτυρίες, αρχαιακό υλικό, αφηγήσεις. Αυτή η σειρά επιχειρεί, φαντάζομαι, να μας συστήσει ξανά ελληνικές πόλεις. Αυτές που λέγαμε ότι τις ξέρουμε, αλλά ενδεχομένως όχι και τόσο καλά. Πάμε να μιλήσουμε λοιπόν για αυτό το ταξίδι με τον σκηνοθέτη της σειράς, τον κύριο Βαγγέλη Ευθυμίου. Χαίρετε, κύριε Ευθυμίου.
Καλησπέρα σας.
Πάντως έχει ενδιαφέρον ότι σε μια εποχή που όλα τρέχουν, εμείς επιστρέφουμε ξανά στις πόλεις, όχι για να τις δούμε, αλλά κυρίως για να τις καταλάβουμε. Δεν ξέρω αν αυτό θέλατε κι εσείς να πετύχετε με αυτή τη σειρά ντοκιμαντέρ.
Πιστεύω πως η ιστορία έχει και θα έχει πάντα ενδιαφέρον. Προσωπικά στο σχολείο δεν με ενδιέφερε ιδιαίτερα. Αργότερα βρήκα έναν τρόπο και μπήκα σε αυτόν τον κόσμο της ιστορίας. Νομίζω ότι μας εξελίσσει. Γνωρίζοντας την ιστορία της πόλης μας, αρχίζουμε και την βλέπουμε διαφορετικά. Έτσι κάναμε αυτή την πρόταση και έγινε αποδεκτή από την ΕΡΤ και προχώρησε. Λοιπόν, πιστεύω ακράδαντα ότι η ιστορία μας ενδιαφέρει και μας αφορά.
Πόσες πόλεις έχετε καταφέρει να χωρέσετε?
Τώρα στον πρώτο κύκλο έχουμε 12 πόλεις. Έγινε μια επιλογή και με γεωγραφική διασπορά, αλλά και με κάποια άλλα κριτήρια. Ξεκινάμε, ας πούμε, με την πρώτη πόλη που είναι η Χαλκίδα, μετά πάμε στην Δράμα, έχουμε Ιγουμενίτσα, Κομωτινή, Θήβα, Λαύριο και ακολουθούν και άλλες.
Δηλαδή, για παράδειγμα, η πρώτη πόλη που είναι η Χαλκίδα, που είναι και γενέτειρα σημαντικών προσωπικότητων, ο Σκαλκότας, ο Σκαρύμπας, αυτές οι μορφές, άραγε, εσείς τι καταλάβετε, ότι επηρεάζουν ακόμα την ταυτότητα μιας πόλης?
Πιστεύω ότι είναι καταρχήν πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε την ύπαρξη των προσωπικότητων. Συνήθως το γνωρίζουμε αυτό. Σε ένα δεύτερο επίπεδο μπορεί να μάθουμε μέσα από μια τέτοια εξιστόρηση, μπορεί να μάθουμε κάποιες λεπτομέρειες. Π.χ. ο Σκαρύμπας, ας πούμε, ποια ήταν η ουσιαστική του σχέση με την πόλη της Χαλκίδας. Ή ο Σκαλκότας, λοιπόν. Πολλές φορές, δηλαδή, ακόμη και πολύ γνωστά ονόματα, είναι μια ευκαιρία να τα ξεψαχνίσουμε λίγο περισσότερο με αφορμή τη γενέτειρά τους, ας πούμε, την πόλη που έζησαν.
Και ίσως και να παραδοθεί και ένα πιο έτοιμο υλικό, με μια πιο σύγχρονη ματιά, και στους νεαρότερους, δηλαδή στις νεαρότερες ηλικίες.
Προφανώς αυτό είναι το ζητούμενο, γιατί η αλήθεια είναι ότι η νεότερη γενιά το έχει μεγαλύτερη ανάγκη. Συνεχώς υπάρχει ένα πρόβλημα στα βιβλία ιστορίας. Έχουμε ένα θέμα στο αφήγημα, ενώ ότι πώς μπορεί η ιστορία να γίνει ενδιαφέρουσα.
Άρα αυτό είναι το κοινό νήμα, για παράδειγμα, σε όλες τις πόλεις που προσπαθείτε να αναδείξετε?
Το κοινό νήμα θα έλεγα ότι είναι το πώς μπορούμε να βρούμε έναν τρόπο να αφηγηθούμε καλύτερα την ιστορία της πόλης, ώστε να ενδιαφερθεί και αυτός που δεν ενδιαφέρεται. Δεν είναι πάντα εύκολο, γιατί οι ομιλητές είναι άνθρωποι από την ίδια την πόλη ή είναι άνθρωποι που έχουν δουλέψει για την πόλη. Προσπαθήσαμε να μην βάλουμε ξένους ιστορικούς να μας μιλήσουν και να μας συστήσουν μια πόλη γνωρίζοντας απλώς την ιστορία. Βάζουμε ανθρώπους που να έχουν μια ουσιαστική σύνδεση με την πόλη και σε διάφορους τομείς. Δεν είναι μόνο τα κλασικά ιστορικά γεγονότα, είναι και ο πολιτισμός, είναι η οικονομία, είναι διάφοροι τομείς της πόλης, ας πούμε, πολιοδομία.
Αυτοί οι τομείς, για παράδειγμα, που αναφερθήκατε σε αυτούς, ξέρω εγώ, η αρχιτεκτονική, πέρα από την ιστορία, εντάξει, εννοείται, ή την οικονομία, ποιο από αυτά τα στοιχεία θεωρείτε ότι λέει την αλήθεια πιο καθαρά για μια πόλη?
Το κτηριακό απόθεμα μας δίνει πολλά στοιχεία συνήθως για μια πόλη και πολλές φορές αφηγείται από μόνο του το τι έγινε σε αυτή την πόλη. Αναγνώρισε μια οικονομική ανάπτυξη, μια εποχή. Ας πούμε, πας στη Μυτιλίνη, βλέπεις ας πούμε κάτι φοβερά σπίτια λοιπόν, που αμέσως προδίδουν την οικονομία της πόλης σε κάποιες προγενέστερες εποχές, ας πούμε. Προφανώς τα κτίρια μιλάνε, μεταφέρουν πράγματα. Είτε αυτά είναι βιομηχανικά, είτε είναι κατοικίες, είτε είναι δημόσια κτίρια. Πολλές φορές τα σχολεία. Βρίσκουμε σχολεία σε όλη την Ελλάδα με πολύ εντυπωσιακές προδιαγραφές, ας πούμε.
Και εντάξει, διάβασα ότι εσείς έχετε προσπαθήσει λίγο να κινηθείτε στους δύο τελευταίους αιώνες. Φαντάζομαι ότι είναι και αυτή η περίοδος που διαμόρφωσε τη σύγχρονη πόλη.
Προφανώς και είναι και το κομμάτι που δεν διδάσκεται τόσο πολύ στα σχολεία. Και ένας δεύτερος πολύ σημαντικός λόγος είναι ότι ένας σημερινός πολίτης μπορεί πολύ πιο εύκολα να συνδεθεί με κάτι που είναι σχετικά πρόσφατο.
Και που ενδεχομένως το βλέπει ακόμα. Δηλαδή ένα μπακτήριο.
Προφανώς, γιατί είναι στοιχεία που τα ζει με κάποιο τρόπο. Ζει μέσα αυτή την πόλη και βλέπει τα στοιχεία αυτών των δύο τελευταίων αιώνων που έχουν διαμορφώσει την πόλη, προφανώς.
Άρα φαίνεται και αυτό, δηλαδή, μέσα από τη σειρά. Θέλετε να το πετύχετε, πώς έχουν αλλάξει οι πόλεις στη διάρκεια αυτών των χρόνων.
Προσπαθούμε να κάνουμε μια ταύτιση μερικές φορές σε κάποια σημεία όταν βρίσκουμε και ταυτίζουμε κάποιο αρχαιακό υλικό με το σημερινό σημείο της πόλης και κάνουμε και πολλές προβολές πάνω σε το πόσημα της πόλης. Κάνουμε προβολές αρχαιακού υλικού τα βράδια, δείχνοντας είτε πορτρέτα ανθρώπων, είτε σημεία της πόλης το πώς ήταν, στοιχεία της καθημερινής ζωής. Οι προβολές αυτές δείχνουν μια άλλη εικόνα της πόλης, ενσωματώνουν και την σημερινή ζωή της πόλης μέσα. Είναι μια άλλη προσέγγιση.
Και επειδή το ντοκιμαντέρ είναι πολύ απαιτητικό, είναι μια αφήγηση που στηρίζεται σε δεδομένα, φαντάζομαι ότι πρέπει κάποιος να ψάχνει έτσι για αρχαιακό υλικό σχεδόν παντού και δεν ξέρω πόσο δύσκολη ήταν η έρευνα, για παράδειγμα, η συγκέντρωση αυτού του υλικού.
Η Μαρία Κουφοπούλου που έχει αναλάβει αυτό το βαρύ φορτίο της έρευνας στα αρχεία.
Βασικό στοιχείο της αφήγησης στα αρχεία.
Ναι. Θα έλεγα ότι έχει υπερβεί κάθε της δύναμη, γιατί είναι σαν να σκάβεις. Σκάβεις και βρίσκεις συνεχώς πράγματα. Είτε αυτά είναι οργανωμένα μεγάλα αρχεία, όπως τα γενικά αρχεία του κράτους, τα μεγάλα ιδρύματα των τραπεζών κτλ. Είτε σε προσωπικές συλλογές, είτε και σε οικογενειακά άλμπουμ μερικές φορές των κατοίκων μιας πόλης. Και αυτή η πολυεπίπεδη έρευνα δίνει και μοναδικά ντοκουμέντα που θα βγουν για πρώτη φορά προφανώς στην τηλεόραση, αλλά δημιουργούν και ένα δέσιμο με τους κατοίκους, τους σημερινούς, γιατί κάποιος προχωράει το βράδυ και κάποια στιγμή βλέπει σε μια προβολή τον παππού του, ας πούμε. Ναι. Λοιπόν,
υπάρχει αυτή η σύνδεση, η διασύνδεση που γίνεται μέσω της εικόνας και των πλάνων και αυτών που έχετε προσπαθήσει να κάνετε μέσα με τις προβολές.
Ναι.
Και ξέρετε κάτι, όσο ψάχνεις, δεν το ξέρουμε κι εμείς από τη δουλειά μας, ψάχνεις, ενθουσιάζεσαι, θα ήθελες να τα βάλεις όλα πολλές φορές που βρίσκεις ως ντοκουμέντα, ως ιστορίες που δεν έχουν υποθεί έτσι στο ευρύ κοινό. Πόσο δύσκολο είναι ή εύκολο, δεν ξέρω εσείς θα το πείτε αυτό, να χωρέσεις τόσα πράγματα μέσα σε μια ώρα, ξέρω εγώ, σε ένα επεισόδιο μιας ώρας, σε ένα ντοκιμαντέρ?
Προφανώς είναι δύσκολο και προφανώς δεν χωράνε τα πράγματα, γιατί η κάθε πόλη θα μπορούσε να βγάλει, ειδικά από τις πόλεις που κατοικούνται και είχαν μια ανάπτυξη, ας πούμε, θα μπορούσαν να βγάλουν 2 και 3 επεισόδια. Προσπαθούμε να βγάλουμε τα πιο μοναδικά χαρακτηριστικά που βρίσκουμε και προσπαθούμε και με κάποιο τρόπο να διαφοροποιηθούμε από πόλη σε πόλη, αναζητώντας αυτά τα μοναδικά χαρακτηριστικά. Κάποια πόλη μπορεί να έχει μεγάλη ανάπτυξη οικονομική, κάποια άλλη μπορεί να έχει μια ιδιαίτερη ανάπτυξη στο χώρο της μουσικής, ας πούμε, ή του θεάτρου. Βρίσκουμε μοναδικά στοιχεία σε κάθε περιοχή και προσπαθούμε μέσα από αυτά να οδηγηθούμε κάπου.
Και επειδή, κύριε Ευθυμίου, μας ακούνε και πάρα πολλοί ακροατές και από την περιφέρεια, νομίζω έχει αξία να πούμε τις πόλεις που έχετε επιλέξει να αφηγηθείτε την ιστορία τους με τη δική σας ματιά σε αυτόν τον πρώτο κύκλο.
Λοιπόν,
όσες θυμάστε.
Ναι, να πούμε ότι είναι η Χαλκίδα, η Δράμα, η Μπουμενίτσα, Κομωτινή, Θήβα, Λαύριο, Ιεράπετρα, Σιτία, Τρίπολη, Πρέβεζα και αισιοδοξούμε και η Ναύπακτος.
Ωραία, γιατί ξέρετε τώρα μπορεί να μας ακούνε, να το σημειώνουν, να σταθούμε, να δούμε, να ψάξουμε, να βρούμε το επεισόδιο που αφορά στην πόλη μας. Πρεμιέρα πότε κάνουμε?
Λοιπόν, πρεμιέρα κάνουμε μεθαύριο την 5η 26 του μηνός, στις 8 η ώρα το βράδυ στην R3.
Ωραία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ευθυμίου, που τα μοιραστήκατε όλα αυτά μαζί μας.
Και εγώ ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά. Γεια σας.
Γεια σας.
Ήταν ο κύριος Βαγγέλης Ευθυμίου, σκηνοθέτης της νέας σειράς ντοκιμαντέρ της ΕΡΤ με τίτλο «Πόλης». We'll be right back. Και επειδή με ρωτάτε, θέλω να σταθώ λίγο σε αυτό που ανέφερα στην αρχή της εκπομπής, σε αυτή την είδηση που πραγματικά εμένα με σόκαρε, για την περιφέρεια Αττικής που κατέσχεσε περίπου 3,5 τόνους ακατάλληλων κρεάτων και αλιευμάτων. Από μία επιχείρηση έγινε αυτό, από μία επιχείρηση που δηλαδή κατασχέθηκαν όλα αυτά, μία επιχείρηση στο Πειραιά, υπήρχε μια ανώνυμη καταγγελία, έγιναν έρευνες και διαπιστώθηκε αυτό το πράγμα, αυτά τα προϊόντα τα οποία ήταν λιγμένα, χωρίς σήμανση. Εντάξει, τώρα να μην φυλάσσοντα σε επικίνδυνες συνθήκες. Η εταιρεία συγκεκριμένη λειτουργούσε χωρίς εγκρίσεις, άλλαζε συνεχώς αφημί, πέδρα, υπευθύνους. Αυτή η εταιρεία, αυτή η επιχείρηση είχε καταφέρει να συνάψει συμβάσεις με δημόσιες δομές και νοσοκομεία. Απορώ δηλαδή πως το έκανε αυτό, γιατί μια τέτοια εταιρεία που κινείται έτσι, σε ένα τέτοιο πλαίσιο, σημαίνει ότι κάτι υπήρχε από πίσω. Το να αλλάζει συνεχώς αφημί, έδρα και υπευθύνους, εντάξει, το καταλαβαίνουμε, έτσι, ότι κάτι συνέβαινε εκεί. Μέχρι στιγμής, το σημαντικό είναι ότι μέχρι στιγμής δεν έχει διαπιστωθεί ότι παρεδόθηκαν κρέατα ή αλιεύματα σε κάποιο νοσοκομείο μέσα στο 26, δηλαδή το τελευταίο τρίμηνο περίπου. Δηλαδή, καταλαβαίνετε, αυτά τα τρόφιμα που αυτή τη φορά οι έλεγχοι τα πιάσανε, τα βρήκανε και τα κατέσχεσαν, αυτά τα τρόφιμα λοιπόν προορίζονταν και για νοσοκομεία, για ανθρώπους που η διατροφή αποτελεί βασικό μέρος της ανάρρωσής τους. Δηλαδή, δεν είναι απλώς τροφή, είναι ένα παράλληλο φάρμακο. Αν είχε φτάσει σε ασθενείς, φανταστείτε τι επιπλοκές θα μπορούσε να δημιουργήσει ή δηλητηρίαση. Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι από εμάς. Ακολουθεί σε πολύ λίγο το δελτίο ειδήσεων του σταθμού με όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο μέχρι αυτή την ώρα. Αμέσως μετά ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης. Εμείς θα τα πούμε αύριο, ημέρα της Εθνικής Εορτής, 3 με 5. Για ένα δίωρο θα είμαστε μαζί. Από τον Βασίλη Νικολόπουλο, τη Βούλα Κολυσοπούλου και την Αρετή Πίτα που ήταν στο μικρόφωνο, ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας. Γεια!